Pane Ježišu, my sme prišli aj dnes na toto miesto, pretože v skutočnosti naše vnútro, naše srdce, náš duch tuží počuť a vnímať, čo ty chceš nám povedať. Všetko ostatné je vedľajšie a prosím, Pane Ježišu, aby si nám pomohol, aby sme sa stišili aj teraz, aby sme vedeli počuť. Dokonca aj to, čo tu neodznie, čo ja nepoviem. Ak ty niečo chceš povedať, ja sa modlím, aby nič tomu neprekážalo, aby to ten človek vedel počuť. Aj medzi riadkami, alebo cez nejakú silnú tvoju myšlienku, Pane Ježišu, nech tu zaznieva tvoj hlas. Ja sám, Pane, chcem sa ti dávať aj teraz dispozície, aby si to ty zobral tam, kam ty chceš. A modlím sa, Pane, za každého z nás, aby náš aj tento fyzický, ale aj duchovný sluch mohol počuť to, čo ty chceš povedať tvojej cirkvi dnes. A nech si ty, Ježiš, cez to celé oslavený. Lebo bez teba, Pane, ak by si ty do tohto nevstúpil, ak by si ty k nám nehovoril, tak je to pre nás len nejaký zážitok, za ktorý môžeme síce byť radi, Pane, ale bez toho, aby si tam bol, Pane, je to ochudobnené. A my dneska, nie, prišli sme len pre... Zážitok môže byť fajn, ale toto nie je náš cieľ. Ty, Ježiš, si náš cieľ. A preto ťa prosím, aby dneska si uvoľnil svoju moc, svoje slovo, to, čo ty chceš odovzdať. Nech je to na slavu mena Ježiš. Amen. Amen. Chcel by som začať jednou možno radosnou správou a podeliť sa s ňou, ak mi pôjde prezentácia. Väčšina z vás asi už vie, ktorí netak ste sa zrovna dozvedeli, že predvčerom sa do rodiny Ďurikových, ne týchto, ale tých mladších, narodil zdravý, krásny syn menom Oskar. Pozdravuje aj rodinka, pán Boh ich previedol cez to celé a ďakuje za modlitby. Takže to je tá dobrá správa a keď som, vidíte sa modli, má zložené ruky už, keď som túto správu počul, už predtým som vedel, že uvažujú nad menom Oskar, tak som sa aj nad tým menom zamýšľal a som sa zamýšľal nad tým, že je to celkom akože pekné meno. Možno v niečom nie je také, že nekaždý druhý človek je Oskar, ale je to akože pekné meno. A som tak premýšľal, nepýtal som sa, možno sa ich opýtam, keď budem mať príležitosť. Inak Virgi je v porodnici a písala, že nás sleduje, že je s nami teraz tu takto cez internet, tak ťa pozdravujeme, Virgi. A neopýtal som sa ich, ale som zvedavý, že kto prišiel s návrhom a kto dal toto meno a ako sa k tomu dopracovali, že ho pomenovali takto, že Oskar. A pretože vyberanie mena dieťaťa niekedy môže byť celkom vážna vec, pretože to nie je len také, že teraz mám nejakú náladu, niečo poviem, nejako to pomenujem a potom si od 10 rokov si to rozmyslím. To meno sprevádza to dieťa celý život. A ak ti dali meno robot, tak aj po 30 po 30-tke ho máš stále, proste, už to máš. A my sme tiež, keď sme stali pred možnosťou voľby mena, tak môj návrh bol, že Čičarito. Mne sa to páčilo a Peťka si myslela, že si robím srandu, takže najskôr to brala tak s humorom. A my som povedal, že naozaj mne by sa páčilo to meno. Ona mala návrh, že Jonatan. No a ďalej je každému už jasné, že ako to celé skončilo. Ale som sa tak zamýšľal nad tým, že naozaj sú mená, ktoré sú také viac populárne, alebo že každý druhý, tretí, počujete Janko, Peter, Martin, Ferko a možno, že by som mohol pokračovať Jožko a tak ďalej. Ale potom sú mená, ktoré, neviem, či ste počuli nejaké bábo s menom Nebuchadnozor, Nimrod. Ak niekto má, vie o niekom, možno, že aj nemusí byť bábo, možno už aj starší, ak viete o niekom, len mi zamávajte, len pre zvedavosť. Zerubabel. To sú tiež biblické mená inak. Niektorí boli aj negatívne postavy. Nevšetci. Kain. To je akože v niektorých tých častiach sveta sa je bežné, aj keď nie je veľmi populárne, ale občas by sa našlo meno Kain. A Abel? Poznáte nejakých Abelov? To už je také trošku populárnejšie. Aj keď ja som rozmýšľal, že asi tým, že Abel skončil zle, tak človek sa tak, ako ten, ktorý vypozná tú históriu, tak sa tak trošku radšej zdrháva, že no, bol obeť. No, na prvých stránkach Biblie práve nájdeme príbeh týchto dvoch bratov, Kaina a Abela. A Keď som sa nad tým tak zamýšľal, tak tým, že tá genéza, to, ako sa to celé začalo, nie je až také veľmi, možno, že nie je to šťastný príbeh, tak zrejme to ovplyvňuje to, ako sa dívame aj na tieto mená, Kain hlavne a možno aj Abel. Ale o to viac, ich príbeh nie je len príbehom toho, ako jeden urobil zle druhému, ale je to aj príbehom toho, kedy obaja priniesli a prinášali pred Boha obeť. Obaja obetovali. A v jednom prípade jedna obeť bola prijatá a druhá nebola prijatá. Čiže môžeme tu vidieť, že aj v jednom, aj v druhom prípade títo dvaja mladí muži prinášali niečo Bohu. Chcel by som len malú poznámku urobiť, že nedávali Bohu niečo, čo Boh potreboval. Obeť to nebolo, viete, Pán Boh by si mohol, koľko by chcel tých zvieratok alebo toho, tej zeleniny, ktorú mu tam prinesli, pozbierať, anjeli by mu to ponosili, neviem čo všetko, alebo by len povedal slovo a všetko by sa stalo. Keď ľudia dávali obeť, tak to nerobili preto, že Boh bol odkazaný na tú obeť. Bolo to niečo, čo pre tých ľuďoch, vo väčšine prípadov pre tých ľudí malo nejakú hodnotu a tuto aj napríklad, preto tam vidíme neskôr, keď sa budeme dívať na to, že tam boli prvorodené veci alebo niečo, čo bolo bezvadné, bezchybné, niečo, čo bolo dokonalé, niečo, čo naozaj malo nejakú hodnotu a to prinesli pred Boha a proste potom to sa pred ich očami ako keby za ten hriech bolo zničené. Je to veľmi zaujímavé, trošku sa toho dneska budem tak dotýkať, ale na čo by som dneska chcel poukázať a ten hlavný náš fokus, ak sa mi to podarí, by mal byť to, že potrebujem si uvedomovať, že istým spôsobom každý z nás sa stretávame v našom chodení s Pánom Ježišom s tým, že nejaké veci prinášame alebo dávame Bohu. Pre niekoho to môže byť možno prakticky, že dáva nejaké financie, pre niekoho to môže byť možno to, že prináša svoj čas alebo nejakú službu alebo čokoľvek by to bolo. To je jedno. Každý z nás prináša alebo môže raz za čas niečo priniesť. Ale to ešte neznamená, že si to priniesol, že už si, poviem tak, za vodou. Lebo jedna vec je, že to niekto prinesie, ale druhá vec ešte v tom celom je, že či je to prijaté a ako je to prijaté. A to je ešte dôležitejšie. Alebo neviem, či je dôležitejšie, ale to rovnako dôležité. Chcel by som teraz sa pozrieť spolu s vami na to, ako to bolo medzi Kainom a Abelom. Je mnoho názorov, prečo ľudia, alebo aj tí, ktorí to študujú, si vysvetľujú, že prečo Boh prijal Abelovú obeť a prečo zasa Kainovú neprijal. Ja niekoľko uvediem. Jedno také prvé, s čím som sa stretol, je, že hovoria, že proste je to Božie zvrchované rozhodnutie a nevieme a ani nemusíme vedieť, prečo sa Boh tak rozhodol. Je taký hlavne jeden smer v teológii, ktorý všetko hovorí o tom, že všetko je zvrchované a my nemusíme vôbec, inými slovami, keď to poviem ešte inak, ty nemusíš Bohu rozumieť, aby si s ním súhlasil. Musíš mu rozumieť, aby si vedel, aha, tak jeho motiv bol dobrý. Teraz som ja ten sudca, áno, teraz to rozsúdim, že Boh to dobre myslel, tak v tom prípade mu to beriem. Inak, ak tomu nerozumiem, no tak ho podozrievam, že prečo to asi tak urobil. Priznám sa, že napriek tomu, že nechcem to rozoberať, ale mne to je dosť sympatické, pretože si myslím, že dneska sme veľmi často to postavili, ako keby Boh bol niekto pomaly nám rovný, ktorého si posadíme na stoličku a berieme na zodpovednosť, kedykoľvek máme akékoľvek podozrenie, ako by sme boli v tomto práve. A myslím si, že aj takýto postoj ľudí, ktorí sa takto správajú, tak buď nepochopili, kde sú v tom vzťahu medzi to je Boh a kto sú oni, alebo neviem, či skutočne poznajú Boha, alebo proste tak už je zdeformovaný ten pohľad na Boha, že teda majú pocit, že môžu si ho kedykoľvek posadiť a asi to s ním vydiskutovať a prípadne ho napomenúť, alebo neviem čokoľvek. Takže niekto hovorí, že je to Božie zvrchované rozhodnutie, nech nás to nezaujíma. Boh sa takto rozhodol a bodka. Potom sú ľudia, ktorí to trošku rozoberajú, snažia sa pochopiť a hovoria, že je dôležité, ak sa to dá pochopiť, že prečo, lebo nás to môže buď inšpirovať, alebo nás to môžeme sa z toho poučiť. Takže môžeme sa pozrieť na tie ďalšie možnosti. Druhá možnosť, alebo druhé, čo hovoria, je, že Kainova obeť bola obeť bez krvi. Viete, že bez preľaťa krvi nie je odpustenie, aj keď oni ešte nemali vtedy zákon, ale ten, kto napríklad toto vyučuje, alebo o tomto hovorí, tak hovorí, že už aj keď prvý hriech sa stal v Edene, tak môžeme vidieť, že tam zomrelo nejaké zvieratko. Potom Boh im z toho urobil tú koženú bundu, alebo neviem, čo to bolo, a teda takto ich zaodial. Viete, že už vtedy sa udial hriech a nejaké zvieratko zomrelo. Zrejme, keby sa ten hriech nebol udial, tak to zviera by nebolo. Aj keď niektorí hovoria, no ale to mohlo byť z mŕtvého zvieraťa a neviem čo všetko. Áno, Boh si mohol aj stvoriť to. Nechcem tam zachádzať, ale teda je to určite zaujímavá myšlienka, alebo stojí za povšimnutie, že hovoria, že kým Abel priniesol krvavú obeť, že bolo to zviera, vytekla krv, tak vlastne Kain priniesol len nejaké zeleniny. Ďalšia vec je kvalita a nekvalita obete. To, čo priniesli títo dvaja. Vieme, že Kain je napísané, že nejaké poľné plodiny. Nevieme aké, lenže nejaké. Kým vieme o Abelovi, že to priniesol nejakú prvotinu, niečo lepšie. Preto pre mnohých, ale možno ste aj počuli a stretli ste sa s týmto pohľadom, s týmto postojom, s tým názorom, že teda Abel priniesol niečo viac, niečo lepšie a Kain, aj ja som to tak mal do nedávna uložené, alebo takto som vyrastal už na besiedke, že Kain priniesol len také nejaké smeti, no a teda pán Boh videl, že toto je niečo vzácne a toto sú len také smeti, tak prijal toto. A pritom pre Boha neprekážalo, aby bol prijal aj jednu, aj druhú obeť. A pôjdem ďalej. Potom štvrtý taký názor je, že ani nebola tak rozhodná to, že aká to bola obeť, ani to, aké to bolo kvalitné, ale to, aký bol tam postoj jedného alebo druhého, týchto, ktorí prinášali. Že kým Kain priniesol, aby si splnil akúsi povinnosť, možno tiež ste sa s týmto stretli, tak Abel teda priniesol s veľkou vďakou a radosťou. Aj keď toto tiež trošku musíme čítať medzi riadkami, lebo takto explicitne to tam nenájdeme napísané. Aj preto niektorí sa opäť vracajú k tomu tej jednotke, že je to Bože zvrchované rozhodnutie, nemusíme to riešiť. No, myslím si, že každý jeden z týchto pohľadov má niečo do seba a krátko sa k tomu vyjadrím. Už som aj. To prvé je, že naozaj je pravdou, že nevieme ani nemusíme rozumieť. Boh aj tak sa múdro rozhodol. Súhlasíte so mnou? Boh aj tak je nad vecou. On vie, čo robí. Druhá vec je, že tak ako som spomenul, celá stará zmluva je veľmi krvavá, pokropená krvou zvierat a tí ľudia to museli neustále vidieť a mať pred očami, že toto je dôsledok hriechu. To je tak vážne, že niečo, dokonca čo mám rád, alebo aj zvieratka si zamilujeme, niekto má rád psíkov, mačky, neviem čo všetko, ovečky, o to viac, ak máte nejaké zvieratka, ak ste obklopení, tak zistíte si, že niektoré sú vám milšie ako iné. Aj medzi kozami, hej, proste niektoré je krajšie ako druhá. A proste to, čo práve, že máte radi, alebo si tak obľúbite, tak zrazu to by ste mali dať Bohu. A vidíte, ako to zomiera. Dneska už toto ani veľmi sa nehovorí, aj tak celkovo ľudia sú na to citliví, ochrana zvierat, za chvíľku budem mať aj asi problémy, že tu niečo nasilné hovorím a ma bloknú, ale čo je dôležité, aby sme si uvedomili, že títo ľudia neustále videli, aký je dôsledok hriechu. Tiekla krv, zomrelo zvieratko. Sice nie človek a zvieratko, Boh nemal ľudské obete, sa mu to hnúsilo, aj keď preskúšal napríklad Abraham a tak ďalej, ale vidíme, že Boh nechcel, aby bol obetovaný ľudský život takto. Avšak oni neustále videli, toto je dôsledok mojich hriechov, niečo musí zomrieť. Niečo. Ja si viem predstaviť, že to dosť vplývalo na tie mozgové závity, lebo dneska myslím si, že nám veľmi ľahko má taký pocit, že no a čo? No a čo? Pane Bože, odpusť mi, ak chceš. Ideme ďalej. Že tak ľahko vážne sa to trošku berie. Toto pridalo dosť veľkú vážnosť tomu celému. Takže niečo to má do seba. Ďalej, kvalita, nekvalita obete. Tam by som len toľko povedal, že je pravdou, že nie je jedno, čo dávame Bohu. V Hebrejom 11.4 napríklad tam je napísané, že Abel priniesol lepšiu, dokonca to slovo tam je excelentnú obeť. Čiže evidentné, to, čo priniesol Abel, naozaj bolo niečo lepšie. Neviem, čo tam bolo lepšie, ale pán Boh vie. A tiež je pravdou aj to, že nie je jedno, s akým postojom niečo dávame a to môžeme vidieť na viacerých miestach. Napríklad pri slove 21 sa píše, že obeta bezbožníkov je ohavnosť, tým skôr, keď sa obetuje so zlým úmyslom. Pri slove 21-27. Keď sa obetuje so zlým úmyslom pred Bohu, tá istá vec, zlý úmysel, je to ohavnosť. Alebo v liste Judovi 1.11, beda im, lebo sa vydali Kainovou cestou. No, nevieme presne, čo to možno, že bolo, na čo tam Juda naraža, ale evidentne minimálne môžeme súhlasiť s tým, že to bolo niečo zlé. Niečo, čo neprinešlo dobre ovocie. 1. Janova 3.12. Nie ako Kain, bol zo zlého a zabil svojho brata. A prečo ho zabil? Pretože jeho skutky boli zlé, no bratové spravodlivé. Opäť, nevieme celkom, čo boli tie skutky a aké, ale vidíme, že boli tam nejaké zlé skutky. A vo väčšine prípadov, aj minule sa s niekým bavil o tom, že ten hriech nikdy nepríde ako veľká voda. Teda prichádza aj tak niekedy, ale vo väčšine prípadov príde ako niečo malé, nevinné, malé klamstvo. Polopravda, ani neklamstvo. Také, že úplne som to nepovedal presne. Zámerne, ale väčšine prípadov ten motivátor je strach, lebo som sa bál, čiže je to také, že áno, rozumiem ti opodstatnené. A taká maličkosť, a jednoducho potom to dáva priestor diablovi, lebo otec lží je diabol. Čo vyplýva aj z tohto textu, že z 1. Jana 3.12, že niečo nebolo s Kainom v poriadku a už tam boli nejaké zlé skutky. A to už len vyvrcholilo vraždou. No, dnes nebudem hovoriť o Kainovi a Abelovi, ale chcem, aby sme sa trošku viac pozreli na tieto dva veľmi dôležité aspekty života, chodenia s Bohom alebo s Kristom, že nie je jedno, čo dávame Bohu a nie je jedno, s akým postojom to robíme. Nie je jedno, čo dávame Bohu, ani nie je jedno, s akým postojom to robíme. A len pre zhrnutie veľmi krátko by som pripomenul, že teda hovoríme o cirkvi už nejaký ten rok a naposledy sme mali sériu takých 7 hodnot a dneska sme pri tej poslednej, excelentnosť som to nazval. Neviem, či to môže byť pre niekoho menej zrozumiteľné slovo, ale keď je niečo excelentné, tak by sme mohli povedať, že je to niečo vynikajúce, výborné, skvelé, znamenité, niečo, čo naozaj je. Super, neviem ešte, aké slovo tam použiť. No a spomenutý príbeh Kaina a Abela nie je jediná zmienka v Biblii, kde vidíme, že Bohu nie je jedno, čo dostáva, a ani nie je jedno, s akým postojom, ale že Bohu naozaj záleží na detailoch. A teraz by som vás chcel pozvať, že sme si pozreli spolu jedno krátočké, nejaké asi dvojminútové videjko. A tí z vás, neviem, ako to pôjde v živom vysielaní, tak tí z vás, ktorí, ak by vám to nešlo, tak môžete si otvoriť Exodus 25 a je to presne Exodus 25, 10 až 22, kde je trošku popísané, ako vyzerala archa. Môžeme si to spolu pozrieť, vyskúšame, že ako to pôjde. Takže dobre, vy to vidíte. Z akáciovho dreva urobte archu 2,5 lakťu dlhú, 1,5 lakťu širokú, 1,5 lakťa vysokú. A znútra i zvonku ju obložíš rydzím zlatom a okolo nej urobíš zlatú obrubu. Uleješ pre ňu aj 4 zlaté krúžky a pripevníš ich k 4 nohám. 2 krúžky na jednom boku a 2 krúžky na druhom boku. Potom zhotovíš žrde z agáciovho dreva a obložíš ich zlatom. Žrde zastrčíš do krúžkov po bokoch archy, aby sa pomocou nich dala nosiť. Žrde zostanú v krúžkoch archy, nesmú sa z nich vyťahovať. Do archy vložíš napísané svedectvo, ktoré ti dám. Urobíš vrchnák z rydzeho zlata 2,5 lakťa dlhý, 1,5 lakťa široký. Urobíš aj dvoch cherubov z tepaného zlata. Dáš ich na obidva konce vrchnáka. Jedného cheruba upevníš na jednom a druhého na druhom konci. Na vrchnák zhotovíte cherubov na obidva konce. A cheruby budú mať dohora rozpäté krídla. Budú nimi prikrývať vrchnák. Tvármi budú obratení k sebe s pohľadom upretým na vrchnák. Vrchnák položíš na archu a do nej vložíš svedectvo, ktoré ti dám. Tam sa budem s tebou stretávať a z vrchnáka medzi cherubmi na arche svedectva sa budem s tebou rozprávať o všetkom, čo ti prikážem pre Izraelitov. Neviem, ako to išlo vo vysielaní. Je dosť možné, ja som to skúšal, vtedy mi to úplne nefungovalo, ale my, ktorí sme tu, tak sme mohli vidieť toto videjko. To, čo som čítal, sme videli vizualizované. Nie je to zaujímavé, nikdy neviem, či keď to čítame niekedy v tých všetkých textoch, tak niekedy si to nevieme predstaviť, že čo to, hej, akáciové drevo, také vrchnák a toto, a cherub a krídlo doprava, doľava otočený, niekedy si to neviem predstaviť. Ale keď si pomôžeme trošku technikou a niekto to podľa toho urobí, a to je ešte len vizualizácia toho, ako to naozaj bolo, tak zrazu môžeme vidieť jednu vec, ktorá minimálne by nás mala by nám mala upútať pozornosť, že ako si dal Boh potrpeť na takýchto detailoch. No a čo? Nebolo mu dobre, že to bude nejaká iná archa. Prečo to muselo byť obľaté zlatom? Prečo tam museli byť cheruby? Prečo museli mať tam krídla? Prečo museli byť... Prečo Boh dal taký detail, také detaily, takýto detail, že takto to chce mať? Lebo mu nezáleží na tom. A viete, nevysvetľoval im, viete, môj milý národ, ja chcem, aby ste to takto urobili, pretože, a vysvetlím tam, toto, takýto zmysel, toto má takýto vplyv pre duchovný svet, ktorému vy to až tak nevidíte, tak. Vôbec nič. Povedali, takto to chcem. Má právo to urobiť. Má. A nechcem to teraz ani ďalej nejako zobrať ďalej týmto smerom, ale chcem nás vrátiť späť myšlienkami, že Bohu záleží na detailoch a nebolo jedno, či by to urobili tak alebo nie. Akorát včera, prečo sme sa bavili s Peťkou o tej udalosti, keď si pamätáte, že prevážali archu zmluvy a prevážali ju nejaký dobytok a potom tam sa to nejako celé išlo padnúť, niekto to išiel zachrániť a Pán Boh sa na to nahneval a ten človek, ktorý išiel zachrániť tú archu, tak zomrel. A viete čo, keď si to prirodzene číta človek, tak sa tak urazí, že, alebo tak si povie, že krutý je ten Pán Boh, že ho, on ide zachrániť, ide chytiť tú archu a on ešte pritom zomrie. A však, keď si trošku by sme si možno pozerali ten pozadie toho celého, tak by sme mohli vidieť napríklad aj to, že archu nemali nosiť zvieratá, ako ste videli v tom videjku, tam boli žrede, to mali niesť za istých okolností špeciálni tí leviti, alebo tí boží kňazi. A to nemalo vôbec tak ísť celé, proste to bolo, z tohto hľadiska to bolo odflaknuté. A preto sa stalo to, čo sa stalo, a toto bol dôsledok toho, že išlo to úplne inak, ako to malo. Ale keď nevieme tým pozadie, tak nás môže vyrušiť a môžeme prísť veľmi ľahko k nejakým nesprávnym tým uzáverom. Ale to, čo môžeme vidieť, je, že Bohu záleží na detailoch a nie je mu jedno. A ďalej môžeme ísť ešte ďalej a môžeme vidieť to, že Boh miluje aj štedrosť. Pamätáte si, veľmi ma zaujala situácia, kedy Abraham, keď sa dopočul o tom, že Lot aj s celou jeho rodinou padli do zajatia, tam vstrhla sa nejaká vojna, že 5 králi proti 4, aj keď možno dneska, keď rozmýšľame králi, tak si predstavujeme možno celú krajinu s nejakým kráľom. Vtedy to mohol byť taký kmeň, lepšie povedané, že neboli to milióny ľudí, boli to možno v stovkách, ale to nie je také podstatné. Proste tam sa strhla nejaká vojna a tým, že Lot bol v Sodome, v Gomore, v tej časti, tak nejako padol do toho celého. Abraham, keď sa to dopočul, tak so svojimi mužmi sa rozhodol ísť ho zachrániť. Samozrejme, prebral to predtým s Bohom a Boh mu dal víťazstvo. Veľmi skrátke, je to Genesis 14, keby si to chceme pozrieť do detailov. A v tejto situácii je zaujímavé, že keď Abraham zvíťazil, tak do cesty sa mu dostane akýsi Melchisedek, ktorý píše, že bol kňazom živého Boha. Aj keď nebol vtedy zákon a boli patriarchovia, čiže až sa pýta, že odkiaľ sa tam zjavil ten kňaz, zrejme Pán Boh mal na rôznych miestach svojich ľudí aj vtedy. A teraz tento Melchisedek proste prišiel do cesty Mojžišovi a Mojžiš ho rozpoznal ako kňaza živého Boha a dal mu desiatok zo všetkého. Je zaujímavé vidieť to, že Mojžiš nezobral korisť, povedal, že on v žiadnom prípade nechce nič z toho. Abraham, prepáčte mi, ďakujem vám za... Áno, Abraham. Nezobral si korisť, ale to, čo on urobil, je, že dal desiatok zo všetkého a pritom, všimnime si, že koncept desiatku bol vyvinutý až v desatoro, v Božích prikázaní. Abraham vtedy bol patriarcha, ktorý nemal, že si prečíta knihy Mojžišove. Mojžiš bol neskôr, preto som asi ten Mojžiš behal v hlave, že proste to je Mojžišov zákon. Podstatne neskôr toto sa udialo. Odkiaľ to Abraham zobral, že má dať desiatok? Ako mu to vôbec napadlo? S čím si to spojil? A vôbec, prečo to urobil, keď to od neho nikto nepýtal? A keď by sa aj rozhodol niečo dať, prečo to mal byť desiatok? Také veľmi zaujímavé otázniky pri najmenšom, že je zaujímavé vidieť, že napriek tomu rozpoznal ho ako hospodinovho služobníka a dal mu desiatok. A v tom celom vidíme, že jeho rozhodnutia, postoj sa Bohu páčili. A Boh sa k nemu priznal, ho požehnal. A potom sa mu ďalej, keď si čítame, ako to pokračuje, tak sa ho pýta, že čo ti môžem dať? A on hovorí, no, že nemám toho potomka a tam potom začína ten príbeh, ako mu Boh dá syna. Ďalej štedrosť vidíme u všetkých Božích služobníkov. Boli to ľudia, ktorí nielenže dali, ale dávali štedru. Ja by som nás chcel pozvať do neotextu. Je to v... Prvá kronik, Prvá kronik, a toto je Dávid, 29. kapitola, 3. verš, toto je Dávid, ktorý hovorí takto. Pretože mi záleží na dome svojho Boha, pridávam ešte z vlastného majetku zlato a striebro pre dom svojho Boha ako doplnok k tomu všetkému, čo som už zaobstaral pre svätyňu. Viete, koľko pridal? Možno keď počujete, že 2000, či 4000? 3000 talentov. Keď počujete 3000 talentov, vám to nemusí nič hovoriť. Ale ja som si pozeral, jeden talent váži 34 kg. To je dobré vrecké cementu teraz. Alebo nejaké natierky toho, čo sa dáva. Takže 34 kg a on keď dal 3000 talentov, jednoduchá matematika, ak som sa nikdy nesekol, tak dal 102 tón zlata. Možno si poviete, dal, lebo mal skade. Áno, skúsenosť je aj taká, že čím ľudia majú viac, tak tým viac vedia, že kde to dať a myslia viac na seba, chcú sa zabezpečiť na milión generácií. Dávid, a toto dal len toto je len zlato, on dal ešte aj striebra a dal to ešte, dal ešte aj predtým, aj potom. Ale len túto jednu situáciu si teraz pozrime. Keď hovoril, že pretože mi záleží na dome svojho Boha, pridávam ešte z vlastného majetku, tak len zlato. Ak dal 102 tón zlata, a 1 gram zlata stojí 57 eur ku včerajšiemu dňu, 31 centov, tak ak som dobre rátal, 3000 talentov bolo 102 tón a 102 tón prerátané je 573 miliónov eur dnešná hodnota. Áno, asi mal skade. Na druhej strane je to kolosálna suma. 573 miliónov eur. Tiež by bol mohol mať všelijaké nápady, čo všetko s tým urobiť. Nehovoriť o tom, že dal potom ešte striebro 7000 talentov a tak ďalej. Viete, čo by ste za tieto peniaze mohli kúpiť aj dnes? Ak berieme, že v Nesvadoch dobrý dom nájdete za 250 000, a to som možno, že aj prehnal, že taký už naozaj dobrý zariadený, tak by ste vedeli kúpiť, nepoviem, že celé Nesvady, ale 2292 domov. 2292 domov. Neviem, koľko majú Nesvady domov. Asi toľko dal Dávid. A keby to prerátame pre tých, ktorí máte rady auta, tak podľa všetko ja som zistil, že najdrahšie auto je Rolls-Royce nejaký za 25 miliónov dolárov, nie, eur, pardon, som to prerátal na eura, tak takýchto aut dal 22. Alebo pre tých, ktorí nemáte rady Rolls-Royce, tak Bugatti Neyre 33. Takýchto kusov. No, poviem len toľko k tomu, že nie je jediné toto, čo Dávid dával, a nie je to, je to len jedno z tých miest, ktoré Dávid dával, ale to, čo vidíme, je, že Dávid nemal problém so štedrosťou. A niekedy naozaj môže byť, možno si sa bojíme, že by sme neboli, že rozhadzujeme, ale mám taký pocit, a kľudne to rozsudzujte, že keď dávate na Božie dielo, tak nemôžete rozhadzovať. Môžete len zasievať. To je ako ten, ktorý rozhadzuje síce tú pšenicu do tej zeme, ale keď to robí na správne miesto, tak jednoducho to sa znásobí. To môže len rozmnožiť. A preto dávanie a štedrosť je niečo, čo Boh miluje. Aj vieme, že často sa aj pri zbierkach cituje to slovo, že ochotného dárcu miluje Boh. Avšak to je jedna vec, že dávame. Druhá vec nie je jedno. Toto je jedna fotka, ktorá v poslednej dobe dosť oblieta internet. A ona hovorí aj o tom, že mnohí ľudia, ktorí dávajú, tak robia to preto, aby ich niekto obdivoval. Aby si možno za nejaký ten pocit vnútorný, že som dal a sám niečo, možno, že nejakú, neviem, túžbu vo vnútri, taký tí, majú oni taký výraz. Teraz mi vypadol. Proste tí ľudia, ktorí Ako? Filantrop, ďakujem. Filantrop. Proste mnohí nie robia to, že nejaký motív, že Boh alebo niečo, ale proste hej, hovoríme im, že sú to filantrop, že majú radi ľudí a robia, kopajú studne v Afrike, niečo všetko, aby akože dávali, pretože majú tak veľa. A predovšetkým veľmi radi sú, keď sa o tom hovorí, kde sa len dá a prípadne, keď nie, tak sa postarajú sami o vlastnú reklamu. Bože slovo nám hovorí, že jeden z tých postojov by mal byť, nech nevie tvoja pravica, čo robí tvoja ľavica. A to neznamená, že ste schizofrenik, ale znamená to, že nerobím to s účelom roztrubovať a chváliť sa. A mnohí potom Božie slovo hovorí, že majú už tam svoju odmenu, keď proste si to dajú ľuďom zatlieskať za to, čo robia. A biblický postoj máme zachytený ešte aj na iných miestach, napríklad Matúš 22:37 je napísané, že milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou, celou svojou mysľou. Ten biblický postoj je so všetkým. Sa mi páči, že to tam rozpísal v Matúšovi, ale vidíme, je tam všetko. S celým, so všetkým tvojim rozmýšľaním, so všetkým. Ďalej, iný text, Rímanom 12, tam apoštol Pavol povzbudzuje a hovorí, povzbudzujem vás teda, bratia, pre Božie milosrdenstvo, aby ste odovzdali svoje tela ako živú, svetú, Bohu príjemnú obetu, ako vašu rozumnú službu Bohu. Vaše tela, to znamená ty a ja, hovorí, že tie samé môžu byť tou obetou pre Pána. To znamená, že ja dávam, čo dáš Bohu? 50 centov mám vo vrecku. Čo dávaš Bohu? Ja dávam Bohu seba. Ja sa mu dávam ako tá obeta. Brat Jožko niekedy hovorí, že niekedy, keď je veľmi živá, tak uteče z toho oltára. Ja sa mu dám ako tú obetu proste a som tu, Pane Ježišu, pre teba. A môj život, moje telo je taká tá živá, svätá, Bohu príjemná obeta. Nech Pán dá, aby to takto bolo. Je to veľa, je to málo? To je ako keby to, k čomu Pavol pozbudzuje rímskych veriacich. Nech nám Pán dá milosť, že sme boli aspoň tak veriaci, ako potom v Ríme, ktorým to píše a nebojí sa im to napísať. V 1. Korintianom, dokonca ďalší biblický postoj, 1. Korintianom 10. kapitola 31. verš hovorí, čokoľvek robíte, všetko robte na Božiu slávu. Čokoľvek robíte, všetko robte na Božiu slávu. Si predstavte, že to dielo vašich rúk, vaša práca, tam, kde ste, môže hovoriť o tom, že Boh je veľký. Že vzdáva, to, čo robíte, vzdáva slávu Bohu. Niekedy máme problém si to takto až nejako v hlave usporiadať, ale v skutočnosti môže to takto byť, aj by to malo takto byť, Boží deti. Keď niekto vidí, čo si urobil, povie vďaka Bohu. Dokonca aj neveriaci môže povedať, že toto je... Prečo? Prečo to robí? Asi má nejaké nekalé úmysly. Za všetkým niečo treba hľadať. Dokonca druhej Timotejovej, nie, v Kolosanom 3.23 sa píše, čokoľvek robíte, robte z duše ako Pánovi a nejako ľuďom. To je ďalšia meta. Čokoľvek robíš. A mnohí to tak možno tak pohrdáme, napríklad aj prácou, v ktorej sme, alebo neviem, veci, ktoré robíme. No, ak niečo chytíš do ruky, tak má to dnes známku toho, že to robíš pre Pána Ježiša. Nie za to, že ti dá niekto nejaké drobné. Tam ho možno, že limituje nejaká zmluva, ale ty vieš, že to robíš pre Pána Ježiša. A ak to Pán Ježiš cez to nemôže byť oslavený, radšej to nerob. Ak by to malo priniesť, ja neviem, niečo zlé, radšej hľadaj iný spôsob. Buď možno na mieste, kde vieš, že keď robíš, tak to môže oslaviť Pána Ježiša. Ďalej, posledný verš, ktorý prečítam, je v 2. Timoteovej 2.15. Usiluj sa osvedčiť sa pred Bohom ako pracovník, ktorý sa nemá za čo hanbiť a správne podáva slovo pravdy. To hovorí Timoteovi a chcem vyzdvihnúť znova, ktorý sa nemá za čo hanbiť. To platí aj pre tých, ktorí odovzdávajú slovo pre kazateľov. Urob to tak, že vieš, že si dal do toho možno, že všetko, hovorím teraz aj pre seba, ale zároveň nech sme kdekoľvek, čokoľvek nám je zverené, kde je tá služba, v ktorej sme, aby sme sa nemuseli za to hanbiť. A viete, hovorím to aj preto, že pre naše prirodzené ľudské nastavenie je také, že áno, možno niekedy doma veci dotiahneme, ale keď sa jedná o nejaké možno, že službu niekomu alebo v zbore veci, a vieš čo, sme tam možno raz za čas a na chvíľku. To je dobré. V prorokovi Ageovi, Ageus, prvá kapitola, nebudem ju čítať, ale ak chcete, si ju môžete pozrieť, tam Boh cez tohto proroka dosť tvrdo hovorí tomu ľudu, že doma ste si vyčačkali vaše domy a môj, teda vtedy bol chrám, hovorí, ten môj dom je dom v troskách. A povzbudil a hovorí, že a namáhate sa a robíte a stávate skoro a tak ďalej a nemáte nič. Viete prečo? Lebo nemáte na tom požehnanie, parafrazujem. Lebo vám to neviem požehnať. Nechajte tieto veci, urobte najskôr niečo iné a potom uvidíte, či sa nezmení situácia. Vyskúšajte ma. A opäť, toto nie je chrám, a teraz nehovorím o týchto štyroch stenách. To, čo chcem povedať, je, aby sme si uvedomili, že keď naozaj ten princíp, že Božie kráľovstvo je na prvom mieste, že keď hľadáme Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť, Boh neexistuje, že by sa nepriznal svojmu slovu, že by nebol verný. že by vás nechal, že by vaše veci teda chatrali. Viete, koľko energie niekedy ja dám do nejakej blbosti a sa namáham a výsledok je veľmi malý. Len preto, že niekedy tie veci robím, mám pocit, že sú priorita a dávam do nich veľmi veľa a robím to z vlastnej síly a nie je na tom niekedy Božie požehnanie. Keby sme niekedy to vyskúšali opačne robiť a možno, že niekedy podstatne menej toho urobíme, lebo čas máme len jeden, ale ako náhle je na tom Božie požehnanie, stojí to za to. Za podstatne menší čas dokážeme mať oveľa väčšie, ja neviem, či to výsledky, ale požehnanie. Viete, čo bolo úžasné na Jozefovi, keď bol vo väzení? Všetko, čo mal v rukách, tak sa tomu darilo. Nie, že stále vypadáva z ruky, ale to nejde, ale len proste sa mi nedarí. Kedy možno je čas zastaviť sa a povedať, Pane Ježišu, asi som sa príliš snažila, tým pádom som niekde v tom pozadí mal nejaký, že čas na teba, ale v skutočnosti, ak to ty nepozehnáš, darmo sa namáhajú staviteľa, ak Boh nestáva dom. Kiež by nám Pán pomohol z dnešného dňa len túto jednu vec uvedomiť, že ak Boh bude za teba bojovať, ak Boh bude v tých situáciách, to Boh bude požehnávať, nič lepšie sa ti v živote nemohlo stať. Ale aby to urobil, aby on do toho takto vstúpil, jemu nie je jedno, ako ty pristupuješ k veciam, ktoré súvisia s ním. Tá obeť, ako som spomenul na samým úvode, sa k tomu vrátim, to nie je niečo, na čo je Boh odkazaný. To odhaľuje len motív nášho srdca. Boh nepotrebuje absolútne naše peniaze. Zabudnime na to. Boh nepotrebuje našu službu. Zabudnime na to. Čo myslíte, že mu môžeme dať? Cukrik? Čo mu dáme? To všetko prinášame, ako v knihe Kroniky je napísané, že z tvojej ruky sme dostali a tebe dávame ďalej. Všetko je tvoje. Nebesia, zem, všetko je tvoje. Čo mu dávame? A preto tá výzva na záver je táto. Bohu patrí to najlepšie. Bohu patrí ten najlepší čas na stíšenie. Každý z nás možno, že sa snažíme niekde mať. Ako nám čas vydá. Po ceste? Niekde? Večer ešte? Alebo už dneska to preskočíme zajtra? Čo tak urobiť záväzok dnes? A ja vás tomu pozývam, nemôžem vás nútiť, aj keby som rád vás do tohto prinútil, lebo verím, že by vás to požehnalo, ale nemám to právo, ale chcem vás povzbudiť. Vyskúšajte. V Biblii je napísané okuste a vidzte, že dobrý je Hospodin. Vyskúšajte, dajte Bohu najlepší čas na stíšenie. Ak to je ráno, daj to za cenu toho, že budeš polhoďku menej spať. Daj mu tvoj najlepší čas na stíšenie. Keď dávaš dary, nedávaj mu odpady, ale dávaj mu svoje najlepšie. Dávaj mu to, čo by si aj ty pre seba sám nechal. Toto bol aj postoj tej vdove, ktorú Ježiš si všimol v tom zastupe a povedal, že ona dala najviac. A toto bolo aj to, čo dávala. On reálne, hodnotne, suma, každý ekonom povedal, že nedal najviac. Ale Boh videl jej motiv, jej srdce. Keď slúžiš, rob to ako pre Pána Ježiša. Áno, dávame ľuďom, sme s ľuďmi, máme svoje limity a čo všetko. Uvedom si, že Pán Ježiš povedal na konci dňa, že kedykoľvek ste urobili niečo pre môjho maličkého, mne ste to urobili. Páne, kedy sme ťa boli pozrieť? Kedy sme toto a toto urobili? No vtedy, keď ste to robili jednému z mojich maličkých. Zabudáme na to, neuvedomujeme si. Diabol sa postará, aby nás zamestnal, našu myseľ dostatočne, aby sme na to zabudali, že chceš slúžiť Bohu, slúži jeho maličkým, jeho najmenším. A dokonca tá služba ide až tak dole, že Ježiš umýval nohy, to, čo mal robiť nejaký posledný podradný sluha. Tak sa ponížil. Nemal vyhradené medze, že toto už je pod moju úroveň. Kto chce byť medzi vami najväčší, nech je najmenší. Poníž sa, pokor sa, urob čokoľvek je treba, takto slúžiš Pánovi Ježišovi. Praktická práca, takisto. Každý z nás dáva istým spôsobom čas, možno dáva dary, niekto dáva svoju službu a niekto možno aj prakticky niečo robí. Čokoľvek robíš, urob to najlepšie, ako to vieš. Urob to s tým, že predstav si, že odovzdáš tú prácu potom Pánovi Ježišovi. Pretože Pán Ježišu, tuto je. Mohol som to ešte vylepšiť, ale bál som sa, že sa to zlomí, tak nechal som to takto. Neviem, teraz trošku možno predbieham, alebo zbytočne to. Ale predstavme si, že čokoľvek robíme, dajme Bohu naše najlepšie. Keď dáme Bohu naše najlepšie, keď dáme Božie kráľovstvo na prvé miesto, Boh sľubí, že On sa postará o to, čo my potrebujeme, o naše potreby. A chcem ti povedať, jeho požehnanie je to, čo chceš. Nechceme o to prísť. Len niekedy sa dáme tak ľahko odpútať od cieľa, od toho, čo Boh pre nás má. Postavme sa k modlitbe. Pane Ježišu, ty nás poznáš a ja ti ďakujem, že keď nám aj na veci ukazuješ, tak nerobíš to preto, aby si nás odsudzoval a vyčítal nám. Ďakujem ti, že ak tvoj svätý duch nám niečo ukazuje, tak to robí s cieľom a za účelom toho, aby nám pomohol, aby sa tam, kde máme problém, to mohlo zmeniť. A ja ti ďakujem za to, že aj dnes, Pane, ty poznáš, ty skúmaš hlbiny srdc, ty poznáš naše motívy. Ty poznáš, prečo možno niektoré veci robíme, čo je skutočne za tým, ako ich robíme, aký postoj máme. A ja ťa prosím, drahý Ježiš, aj teraz, aby tam, kde to robíme zle, tam, kde ti to robí hanbu, tam, kde to nerobíme ako pre teba, tam, kde by sme sa sami vieme, že pre teba za to hanbili, tam, kde sme možno, že chceli nejako zobnúť si z tej slávy, otrhnúť, uzurpovať a možno pochváliť sa niekomu, aby nás niekto ocenil za to, alebo tam, kde sme zasa mysleli príliš na seba a sme mali pocit, že dať niečo, tak to by mohla byť škoda, aby nám to chýbalo a keď vdávame zo zbytku, zo zvyškov, to, čo možno už sami nepotrebujeme, prosím, odpusť nám to. Odpusť nám to a daj nám aspoň na chvíľku vidieť, ako to vidíš ty. Daj nám vidieť, že ty nepotrebuješ naše zbytky. Že ty si Boh a Pán, ktorý máš všetko v rukách. Nepotrebuješ naše omrvinky. A ja ťa prosím, aby si nám pomohol vidieť, že v skutočnosti, ako si to ty myslel aj s princípom sejby a žatvy, ako si to ty, Pane, myslel, keď sme vidíme a sme úžasnutí z tvojho slova, že ako si si dal potrpeť na detailoch, ako sú archa zmluvy, ako sú stánok stretávania, ako boli všetky tie veci, ktoré slúžili, Pane, v tvojom dome, v tvojom chráme, že tebe to nebolo jedno. Daj nám vidieť, Pane, aj toto, tak ako to ty vidíš, Pane Ježišu, aby sme neboli nájdení jedného dňa ako Kain, že síce sme niečo prinesli, ale ty si v tom nenašiel zaľúbenie. Prosím, už teraz nás ochraňuj, veď, poukazuj nám na to a pomôž nám, aby dneska sme to mohli zložiť, ak niečo nebolo v poriadku, aby sme to dneska mohli zložiť po tvoj kríž a mohli začať od teraz, Pane, na novo sa dívať na niektoré veci alebo robiť niektoré veci. Pane, tak ťa prosím, aby si nám pomohol, aby ako to slovo excelentnosť vyznieva, že to najlepšie, to najvzácnejšie, to najhodnotnejšie, to najcennejšie, to nech patrí tebe. Tá prvotina, ako prvá vec, to, čo naozaj je ako to naj, aby sme nikdy nevideli, že to je niečo, čo zahadzujeme, ale práve naopak. Nech tvoje požehnanie je cez to uvoľnené aj do našich životov, do našich rodín, do zboru, do všetkého, čo pre nás máš. Ďakujem ti, Ježiš. Amen.